mon père.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder avas kolmapäeval Roomas Maailma Põllumajandus- ja Toiduorganisatsiooni, see on siis lühendiga FAO, peakorteris Skype'i tehnoloogial põhineva Eesti kontaktikeskuse. Seeder ütles pöördumises avamisele kogunud riikide esindajatele, et keskuse avamine on Eesti lisapanus globaalsesse kommunikatsiooniprotsessi. Tasuta kommunikatsiooni võimalus muudab maailma väiksemaks, lähendab rahvaid ja kultuure ning annab parema võimalusega napima sissetulekuga maade esindajatele suhtlemiseks. Keskus kujutab endast kahte kõnekabiini, mis on varustatud Skype'i tehnoloogiat kasutava videotelefoniga, mis võimaldavad tasuta videokõnesid. Eesti rahvusmustris avamislindi lõikasid läbi põllumajandusminister Seeder ja 191 liikmesriigiga on FAO peadirektor Jacques Diou. Diou tunnustas Eesti edu internetitehnoloogiate kasutusele võtmisel ja kinnitas, et Skype on väga paljude FAO töötajate igapäevane töövahend. Eesti kontaktikeskus valmis FAO ja Eesti ühisprojektina, videotelefonid kinkis keskusele Skype. Edasised halduskulud võtab enda kanda maailma põllumajandus- ja toiduorganisatsioon. Seedri oli kohtumine Roomas asuva rahvusvahelise maaelufondi asepresidendi Yukiko Muroga. Eesti on üks väheseid OECD liikmed, kes ei kuulu maailma fondi. Üle 150 liikmega maailma fondi kuulumine võimaldaks paremini pakkuda Eesti kogemust turumajandusele üleminekut maades, kus on üleminek veel poole peal. Maailma põllumajandus- ja toiduorganisatsiooni uueks peadirektoriks valiti Jose Graziano Brasiiliast, kes töötab maailma toiduorganisatsiooni Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna direktorina. 2012. aasta alguses ametis asuv uus peadirektor lubab tegeleda eelkõige nälja kaotamisega maailmas. Samuti on tema eelistuseks puhta vee ja kalavarude tagamine, kliimamuutuste ja põllumajanduste seostega tegelemine ning rahvusvaheliste organisatsioonide koostöö tõhustamine. Selle aasta lõpuni on ülemaailmse toiduorganisatsiooni peadirektoriks siis Senegalist pärit Jacques Diou, kelle ametiaeg kestis kokku 18 aastat. Eesti esindaja FAO juures Ruve Sanki sõnul on keskuse üheks eesmärgiks tuua Eesti lähemale neile FAO liikmetele, kes pole seni meie riigist väga teadlikud olnud. Aga saates räägime nüüd sellest, kuidas Jõgeva Sordiaretuse Instituut on alustanud koostöö tootjatega, et välja selgitada mitmesugused aspekte, mis on seotud teravilja kasvatusega, millised on perspektiivsemad sordid, millist taimekaitset kasutada ja kuidas kultuurid käituvad Eesti piirkondades, sest tuleb välja, et see, mis on tootmispõllul, ei lähe alati kokku sellega, mida on katsepõllul saavutatud. Aga eelkõige tuleb muidugi teha katseid, et üldse välja selgitada, millega jälle siis tasub tootmispõllul laiemalt tegelema hakata. Ja ka veel on Jõgeva Sordiaretuse Instituut sõlminud koostööleppe teraviljaühistuga Kevili, et jõuda teadmiseni, milliseid sorte põllumeestele soovitada ja milliseid võtteid kasutada selleks, et suuremat saaki saada. Ja tihedas suhtluses oma koostööpartneritega on sellel aastal vaadatud üle põllud ja seekordses saates on juttu aasta põllumehe Madis Ajaotsa Pilsutalu saavutustest, kuidas teraviljaühistu Kevili oma liikmete ühistööd korraldab. Räägime sellest, et Eesti Erametsaliit ei ole nõus kavandatava jahiseadusega, et metsaomanike huve seal ei ole piisaval tasemel arvestatud. Maaomanikul on jäetud rohkem nagu selline kahjukannataja roll ja kellel ei ole suurt midagi otsustada selles, kes ja kus jahti teeb. Ja siis vaatame ka üle, milline see uus metsaseadus praegusel kujul on. Sellised on siis saate teemad. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Jõgeva sordiaretuse instituut teeb teist aastat tihedat koostööd tootjatega, et välja selgitada, mismoodi kultuurid nende põldudel kasvavad ja on pööratud tähelepanu väga mitmetele asjaoludele. Reine Koppel on uurinud, mismoodi talv on mõju avaldanud. Ja veel on Jõgeva sordiaretuse instituut sõlminud lepingu teravilja ühistuga Kevili, et saadud kogemusi siis edukalt kasutada ja anda soovitusi põllumeestele, mismoodi ja kuidas teatud kultuure, millised on need kultuurid siis sobivuse mõttes eelistatud põldudele, et koos siis jõuda tulemuseni. Aga kui me räägime nüüd taliviljadest, siis Reine Koppel, milline pilt on?
Kaks viimast talve on väga hästi välja selekteerinud talve õrnemad ja talve kindlamad sordid. Et kusjuures on näidanud ära ka erinevate puhiste mõjud talvitumisele ja on näidanud ära ka eelviljade mõju talvitumisele. Et näiteks võib öelda, et sellel aastal talvitusid taliviljad paremini sellistes kohtades, kus hernes oli olnud eelviljaks, aga kus oli siis kas teravili või lihtsalt mustkesa, mida muidugi väga palju võibolla ei ole, et seal oli talvitumine ka palju halvem. Ja siis on näidanud ära ka, et näiteks meie katsed, mis ka üle Eesti on külvatud, olid meil puhitud baritoniga, et selle puhisega puhitud viljad ei talvitunud hästi, aga näiteks Baitan universaaliga talvitusid hästi. Tegelikult on veel palju erinevaid puhiseid ja võib öelda nende mõju talvitumisele. Meil on Jõgeval üks katse, mille põhjal saaks teha järeldusi, aga neid ma praegu veel ei saa päris ette lugeda. Ja muidugi tulid ka sortide erinevused on välja tulnud. Et samas peab ütlema, et mõlemal aastal ei ole päris kõik ühed ja samad sordid olnud need, mis on kas hästi talvitunud või halvemini talvitunud. No näiteks sellel talvel talvitusid väga hästi vanasort Shirvinta, siis üks uus sort Skagen, siis Tarso talvitus väga hästi. Ja võib-olla lumiseene kahjustust oli siis rohkem võib-olla sellistel sortidel nagu Mulan, Brilliant, Henrik. Ja väga hästi talvitus ka veel üks uus lätisort Fredis.
Selle Fredisega tegelikult ongi üks natukene selline huvitav asi. Et ta tegelikult on minule jäänud silma sellise põneva sordina. Sinna juurde käib ka mitu legendi tegelikult. Et kuidas nüüd arvata samas kui näiteks võrreldada teda seal Aadaga, siis tuleb välja, et kvaliteet ka on selles mõttes hea, et mida temast võiks siis nüüd loota. Ta üllatus tegelikult ju võib-olla alles eelmisel aastal oli vast midagi niisugust.
Jaa, et ta tõesti üllatas meid eelmisel aastal, sest tegelikult enne eelmist aastat oli olnud ka kaks aastat riiklikus katsetuses, kus ta võib-olla nii väga silma ei paistnud, aga nüüd eelmisel ekstreemsel talvel, et siis ta nagu näitas tegelikult välja, mis ta tegelikult väärt on. Et selles mõttes ongi Eestis ikkagi tuleks kasvatada sorte, mida siin on mitmel talvel on ennem katsetatud. Et on väga tähtis see talvekindlus, et võib-olla tõesti eelneval 10 aastal või ei ole sellele tähele pannud piisavalt pööratud, aga nüüd kaks viimast talve on kindlasti teinud ettevaadlikumaks talivilja sortide valijaid, et mida kasvatada.
Kui nüüd võtta seda poolt, et kas tõepoolest võib olla niisugune saak, kes metsigadel ei ole vastu võetav või on see rohkem nagu heine praegu arvatav legendilaadne oletus?
Jaa, et Fredis on ohetega sort. Teised talinisud on meil ilma oheteta ja siis metsead võib-olla armastavad seda süüa, kui jaole saavad. Aga tõesti on nagu üks selline kogemus, et Fredis nad ei tahtnud.
Kas aretaja sisukohalt on igav Saaremaa ringi vaadata? Hoopis erinevad on vast tulemused lõuna, põhja, Kesk-Eestis?
On erinevad, on piirkonniti erinevad need tulemused, aga nagu ma ütlesin, tegelikult on ka teisi faktoreid, et on tõesti need eelviljad ja puhtimispreparaadid. Ja õnneks nüüd kahel viimasel talvel on lumikate olnud igal pool piisav. et sellest tingitud talvekahjustusi ei ole, et külmakahjustusi tegelikult ei olnud, aga olid just lumiseen ja kevade poole siis tekkisid ka tingimused, et toimus väike haudumine seal lume all, et ka see kahjustas väga palju.
Kas need partnerid, kes Jõgeva Sordiäletus Instituudiga koostööd tegid, suutsid teha niisuguse valiku, et nüüd see taimestik tärkas ja kasvab niisuguse jõudlusega, nagu nemad soovisid või on siin ikka midagi niisugust, mida ei kavandatud päriselt?
See on tegelikult on väga põnev, et kõik need partnerid, kellega koos me need katseid korraldame, erinevat Eesti kohtades teevad ju kõik oma moodi seda põlluarimist natukene ja valivad erinevad eelviljad, valivad erinevad kemikaalid, millega töödeldakse, aga ütleme herbitsiidid ja fungitsiidid. Et see on tegelikult nüüd väga põnev näha, kuidas tootja põllu peal et meie sordid ja aretised käituvad, et tulevad vahed välja küll.
Tasub teada. Tasub teada.
Jõgeva Sordiäretuse Instituudis tegeleb haiguste uurimisega teadur Pille Sooveli ja teil on nüüd sellel aastal siis nii-öelda koostööpartnerite juures käidud ja pilt olemas. Mida te saate öelda, mis moodi haigused on lööbinud või kuidas kultuurid on vastu pidanud?
Taliviljad on ilusad, terved. Et nagu jahukaste nisul taliviljadel probleemiks ei olnud, mis on iga-aastane probleem. Seda siis tekitas see, et kevad oli kuiv ja jahe, haiguse levind. Nüüd peale loomist tuli taliviljadele peale nisudele helelaiksus, vähem TTR-i, rukkil natukene leheroost, et nagu haigustõrje poole pealt siis, et nisu kaitsta, et nüüd siis on see nagu laiksuste tõrje ja samas ka usarioosi päikul kaitsta, päikul tõrjuda. Aga suviviljadel samamoodi jahukaste probleemiks ei olnud mingil määral Põhja-Eestis nüüd suvinisudel jahukastet on, aga ma arvan, et see ei ole jälle ka tõrjumist väärt, et oodata suviviljadel jälle see loomine ära, õitsemisaegne ühekordne tõrje sellel aastal piisab ja see on siis nii usarioosi kaitseks, vähiku kaitseks, kui siis ka nende ülemiste lehtede laikude kaitseks, et näis, et nüüd see jaanipäevaaegne vihm, et see mingil määral aktiviseeris taimehaiguste tekitajaid, aga samas see soe võibolla tõmbab neid tagasi, et tundub, et see aasta ei ole haiguste aasta, on umbrohutõrje aasta. Et umbrohud olid, mis olid nagu tõrjumist väärt. Ja nendega oli selles mõttes probleem, et oli kõigepealt hästi tuuline. Siis oli jahe, nüüksel traditsioonilisel umbrohutõrje ajal. Et seal võis juksid tagasilööke tulla. Et minun on nagu info tootjatelt tulnud, et lehed on nagu reageerinud just nimelt herbitsiidi nagu kahjustusena, mitte taimehaiguste poole pealt ei ole nagu tagasi lööke olnud.
Aga kuidas põllumees, kui te siin nüüd kirjeldasite neid asju, on suutnud orienteeruda nendes väga keerulistes oludes, kus nad parasjagu kasvatavad, et mis siis see õige võtte ikkagi on, et kuivõrd hästi nad on saanud nii-öelda täppi oma tegemistega?
Põllumees on selline avatud ja lahtine rahvas, et nad on hästi niisugused omahajal kontaktis ja küsivad ja info levib ja meie nii jõuab nagu tagasi side ja on ka niisuguseid telefoniküsimusi, et kui sa kellegile kuskil pool on väikse niisuguse soovitus annud, siis ta juba ringiga jõuab teistpidi tagasi, et seal pool tehti nii, et kuidas on. Et ma arvan, et nad on hästi, hästi kiiresti reageerivad ja võtavad asjast kinni ja kõik, mis sa neile välja pakud, nii see ka läheb.
Kuidas on nende tulemustega, mis põllumehed on saavutanud ja nendega, mida te oma teadustöös Jõgeva põldudel katselappidel teete? Ütleme siis nüüd päris niimoodi, et kui suur see erinevus on?
Erinevus on olemas. Meie nagu eesmärk ja huvi on see, et me oleks ikkagi sammukese põllumeestest ees. Et see, mis meie teeme, et see nagu olekski see info, mis me neile saaks edasi jagada. Aga samas me ei saa ju jagada teadmatust, et me peame selle enne nagu läbi kõik proovima. Aga põllumeeste koha pealt ma ütleks seda, et kui mina olen nagu haiguste inimene, siis mina olen hästi huvitatud just nimelt nende tootmispõldude peal tootja tavaolukorras tehtud katsetes.
Tahate näha muidugi ja neid haigusi seal.
Just nimelt, et meil on võibolla tõesti liiga niisugused kontrollitud tingimused seal oma väiksed 10-20 ruutmeetrised lapid, et seal on nagu see haiguste pilt ja see natukene nagu kallutatud ja natukene nagu rohkem kontrolli all, et tootja olukorras on ikkagi nagu siukest üldist seda nii abiootilist kui ka noh, siukest bioloogilist mõju rohkem tunda, et et meie oleme hästi huvitatud sellest, et me tootja põllu peal saame katsetada.
No tundub, et kasu on kahepoolne.
Jaa, kindlasti. Ja, ja. Ja siis noh, praegu, et need nii-öelda need tootjate juures katsed, et need ongi, üks eesmärk on kõigepealt neid sorte võrrelda üle Eesti, nagu viies katsekohas meil need on. Teine asja on, et võrrelda nüüd need haiguste liikumist levikut. Et samas on arvestatud ja need katsed nagu rajatud erineva viljelusviisi peale.
Ja tulemused on siiski erinevad.
Ja tulemused on erinevad ja siis, et kui me võrdleme nüüd sorte, võrdleme haigusi, siis lõpuks võtame saagi, koristame saagi ja siis ka saagi kvaliteedi analüüsi, täieliku analüüsi teeme. Ja see kõik jõuab sügisel talve hakul meie kodulehele, sest talvel on meil oma aastaseminar, kus on nendest tulemustest juttu ja siis me kindlasti publitseerime neid oma aastaseminari selles kogumikus. Nüüd ma loodan, et iga põllumees oma info kätte saab.
See laulirägi kullast, see
maapäev. Kui otsida märksõna, millega Pilsu talu tegemist iseloomustada, siis ühte nendest leida on väga raske. Aga ma pakun välja, et siin on tõsiteaduslik lähenemine kogu tegevusele. Madis Aevas, kas see võib niimoodi olla?
Jah, et meil on maaülikooli, teadlased käivad põllu peal väga tihedalt iga nädal. Siis Jõgeva Sordiaretuse instituudi teadurid on põllu peal oma asju vaatamas, et me oleme nendega koostööd teinud. Et ma arvan, et minul on see kasulik ja nendele ka.
Aga samas need lähenemised ju kõik on väga erinevad, detailsed. Nad on põllu lappide peal eraldi, kõik tahavad jälgimist ja korras hoidmist. Mis moodi selleks kõigeks veel jõudu jagub sellepärast, et oma põhitöö ju tegelikult tuleb ju teha ikka peremehel nii nagu tema on selle kavandanud ja nendel põldudel nagu tema on planeerinud?
Jah, aga me oleme need katseti juures ka rõhutanud, et see peab käima koos tootmisega. Et me väga ei tee kunstliku katse lappi, vaid see rajad ja need peaksid kokku minema meie masinatega. Et me talvel teeme suure plaani, kuidas meil need katsed täpselt istuvad meie tootmisesse. Ja siis ta ei olegi väga hirmus ja ülepeamõistuse töö tegemine, katse lappide tegemine.
Ja kuidas nüüd see tänavune hooaeg on näidanud ennast? No, minule jäi küll niisugune mulje, et kõik on suurepärane. No, see on ju hea mulje tegelikult, aga loomulikult eks peremehel endal ole ju nägemust, millest ta võibolla ei ole kõigi asjadega päris nii päri nagu tundus.
Ja, et ma arvan, et kuivus tegi liiga palju liiga. See võttis meil palju saaki ära, et sellega ma kindlasti rahul ei ole, et sinna ei ole mul väga palju suurt teha ka, et see kuivuse vastu ei saa võidelda väga palju, aga see, mis meil oma peanupuga ja kätega võimalik teha on, et see on ära tehtud, et see, mis ilm meile annab, see tuleb ilma poolt.
Ja kui palju see oma kätega tehtu läheb kokku sellega, mida te olete planeerinud ja sellega, mida siis ilm sinna vahele korrigeerib? Kui suured need käärid on?
Et, no, tegelikult see käib ikkagi väga põllu keskselt. Et kui põllul ikka mingi viga on, et siis tuleb sinna kähku ka sekkuda. Et, see on hästi mobiilselt või kuidagi, et talvel on küll põhiplaan tehtud, aga seda põhiplaani või seda teinekord ei kasutatagi, tuleb hoopis põllu järgi teha. Et plaan on üks asi ja põllu peal olukord on hoopis midagi muud teinekord. See kiirus võib olla, et sa hästi mobiilselt jõuad sekkuda sinna põllu olukorda.
Aga kui kiiresti te info kätte saate, kui midagi valesti on ja mis moodi siis nende masinetega annab niimoodi reageerida, et tulemus oleks selline, kui te soovite? Kas siia juurde siis käib see tiptehnoloogia või see tähendab, et väga teaduslik lähenemine või ei ole see asi veel nii kõrgeks aetud?
Ei, ma arvan, et see jah, päris väga teaduslikult ei jõua kiiresti reageerida. Et väikse nurga peal seda teadust tehakse, et see võetakse järgmine aasta kindlasti kasutusele, kui midagi teaduses väga head on. Aga jäme siuke töö käib ikkagi tootmises siukse vanade traditsiooniliste riistadega ja võtetega, et teadus käib kuskil nurga peal ja sealt võetakse siis paremaid asju suurde tootmisesse ka.
Aga täpsus peab olema suur sellepärast, et siin on tegemist ju seemne põldudega.
Jah, ei kindlasti, jah. Täpsus on väga tähtis, et see ei ole nagu, see on kogu meeskonna täpsus, et siin ei saa nagu meeskond ka alt vedada, et see on kogu meeskonna tööd vili.
Ja tundub, et see on vihje heale koostööle.
Jah, kindlasti, et muidu ei saavuta seda.
No loodame, et see hooaeg kujuneb niisuguseks, mille üle on siis sügisel põhjust rõõmu tunda.
Jah, eks me kõik loodame seda.
Naljahambad ütlesid niimoodi, et kes ajavatsa talu rukkist välja paistab, see on suur põllumees, aga ma luban omale niisuguse kinnituse, et te ei kuulu suur põllumeest hulka, sest teid küll rukkist välja ei paistnud. Ehkki te olete pikk mees, ainult hääle järgi oli kuulda, kus kohast te asute.
Nii ta oli, jah, aga see kahemeetrine see rukkist tõepoolest oli ja üle kahemeetri mõne koha pealt. Et täiesti muljet avaldav, et Eestis ikka mehed on, kes rukkist kasvatavad ja suudavad sellest nii-öelda kultuurist kinni pidada ja meie igipõlist leivavilja teha, et müts maha.
Niimoodi räägib Marek Linnutaja, kes on Teravilja ühistu Kivili juhataja. Ja siin on nüüd täna selle päeva jooksul välja tulnud veel niisugune asja, et kui me räägime nõuande teenistusest, siis te võtate ka ühistuna sellel teemal sarvist kinni ja te tahate oma põllumehi nõustama hakata, et kus te võtate selle targa agronoomi, kes selle töö ära teeb?
No tegelikult ega selliseid agronoome on, jah, Eestis tega seda kerge leida ei ole, aga minu nägemus on päris selge selles, et selline mees tuleb ise lihtsalt kasutada. Et tuleb leida piisavalt hea algmaterjal ja minu kõige parem koolilava, mis on tal 150 liiget, kes suudavad teda koolitada ja ta näeb ühe aasta jooksul põlde erinevates tingimus, erinev mullastik, erinev kliima, erinev pritsimise aeg, varajane, hiline külv ja nii edasi, nii edasi. Et siis see agronoom minu nägemuse järgi on vähemalt see, et ma tean, olles kunagi selle ala peal väga põhjalikult sees, et tehes ühte asja just taimekaitse väetiste poole pealt väga põhjalikult, sa koolitad ennast kahe aastaga juba Eesti täielikuks tipuks. Ja ma usun, et see inimene, keda me otsime, sellest saab kahe aasta pärast olema Eesti üks täielik tipp, kes on just nimelt, kuna ta õpib praktikute käest iga päev.
No ja võt, nüüd me joomegi jälle selline, et siin ühistuline tegevus annab teatud eelisi. Üksik taluperemesi saaks ju niisugus asja peale mõelda. See on nüüd üks näide, mida me võime nüüd konkreetselt ära mainida, aga tegelikult on teil neid ideid veel ja veel. Kas või tuleme selle teema juurde, mis on seotud tritikaalega?
Tritikaalega on jah, selles tõepoolest väiselt nii-öelda Eestis ka tagasi huvi kerkimas ja kerimas, et kui see kultuur oli vahepeal nagu mingil määral unustuste hõlma jäänud, siis läbirääkimistel tõepoolest Eesti nii-öelda loomasöötjatega on tulnud välja, et see kultuuri vastu huvi on taas tärkamas. Ja miks mitte sellel asjal jälle härjal sarvist võtta ja teha temast kultuur, mida ta väärt on, seepärast, et kindlasti on tal võrreldes sööda niisuga päris selged eelised ja tuleb lihtsalt hakata seda nii-öelda promoma. Ja kes seda muu teeb, kui ainult oma ühistu liikmetel, oma ühistu siseselt, siis see info liigub ja siis ka mehed teavad, mille järgi kasvatada saab ikkagi ainult seda, mille järgi nõudlus on.
No ja nõuduse saate te muidugi ka tekitada, kui teil on turule pakkuda midagi, niisugust, mis on kvaliteetne. Ja tundub, et selle kultuuri puhul on üks hea võimalus tegelikult olemas neid.
Täpselt nii. Nii on ja ma usun, et me sellest ka kinni võtame.
No ja siin muidugi siis võib rääkida, et kui tekib veel mingisugune teatud huvi kemikaalide suhtes või veel mingi täiendav idee, siis kui on ühistuliikmetel võimalik omavahel see teema sirgeks rääkida, siis saate vastavad ka tegutsema hakata, mis on taas näide sellest, et mitu pead on ikka mitu pead ja tulemus võib olla hoopis teistsugusem kui üksi tegutsedes.
Absoluutselt. Me just praegu jätkame siin kohe oma seemnete töörühmaga, kus siis nii-öelda ongi ennast kirja pannud juba 12 kevili liiget, kes on erinevates piirkondades kas ise seemne paljundaja, kasvataja või selle teemast huvitatud. Me võtame selle pundi kokku ja hakkamegi valikut välja võtama, milline võiks olla kevili portfoolio, ehk siis millised tooted, millised seemned peaksid olema kevili liikmete valikus, olgu nad põhinevad siis talvekindlusele, nende saagikusele, nende hinnale, kättesaadavusele, millel iganes, aga see on see, mille jaoks mehed, kes praktikuna neid kasvatajad, saavad oma kogemusi siia meile jagada.
No kas teil laev on nüüd juba sügiseks varutud?
Oi, meil laev on päris mitmed juba tehtud.
Ja sinna te panete midagi vilja peale.
Nii vilja kui rapsi mõlemaid on tehtud, jah.
Meie maa.
Eesti Erametsaliidu esindajad on seda meelt, et kavandatavas jahiseaduses ei ole metsaomanike õigusi piisavalt arvestatud ja kuna läbirääkimised siiamaani ei ole tulemust andnud, siis nüüd on alustatud aktsiooniga jahipidamise keelustamiseks. Ants Varblane on Eesti Erametsaliidu tegevjuht. Jahiseadust on ju küllaltki pikalt juba tehtud. Kas siiamaani ei ole õnnestunud siis läbirääkimiste käigus oma huve kaitsta, et nüüd siis metsaomanikud peavad võtma niisuguse, no võiks ikkagi öelda üsna sellise radikaalse sammu ette?
Jah, eks ta niimoodi on, et me oleme paljudes asjades Eestimaal edasi arendanud, aga jahinduse arendamisega ei ole me nagu väga tõsiselt tegelenud, sest see väidetavalt on nagu toiminud läbi aastate ja milleks peaks teda muutma. Aga see struktuur, kuidas jahipidamine on täna korraldatud, see pärineb meil sellest ajast, kui olid veel kolhoosid, sovhoosid ja metskonnad. Nii et, et siin on nüüd maaomandi suhtes väga tõsised muudatused toimunud ja maaomanikud on korduvalt nagu juhtinud tähelepanu sellele, et maaomanike peaks olema nende põhiseaduslik õigus omal maal jahti korraldada.
Aga kuidas nüüd on, kas maaomanikud lihtsalt soovivad no, selle põhiseadusliku õiguse järgi talitamist või on siin seotud ka näiteks mingisugune majanduslik, no ma ei tea, kas huvi võib öelda või isegi võib olla niimoodi, et teatud nagu sellised tagasilöögid maaomanikele?
Ma tuleks jälle natukene ajast tagasi, et me, see teema oli üleval aastal 2006 üsna tõsiselt, siis me tegime ettepaneku Riigikogule jahiseaduse muutmiseks. Siis vastati meile, et kavas on koostada jahinduse arengukava, kus siis võimalik meie ettepanekutega arvestada ja pärast seda, kui arengukava on heaks kiitetud, siis hakkame ka uut jahiseadust tegema. Nii me siis läksime protsessiga kaasa ja meil on täna olemus kehtiv jahinduse arengukava, mis räägib maaomanikele, maaomanike keskse jahinduspoliitika väljakujundamisest. Aga paraku kõik muud asjad on nagu nüüd sellest arengukavast juba realiseerimisel. Ainukene asi, mis jäi toppama, võib ütelda siin poolteist aastat tagasi, selle uue jahiseaduse eelnõu, selle kooskõlastamine. Esialgu oli väga tõsine vastuseis Eesti jahimiste seltsilt ja seejärel ka, kuidas ütleks eelmise valitsuse koalitsioonis ei suudetud nagu kokku leppida selle jahiseaduse valitsuse esitamise osas ja protsess on nüüd jäänud seisma. Lootsime, et uus valitsus võtab asja tõsiselt ja ta on enda tööplaanigi kirjutanud sellise jahinduse kaasajastamise klausli. Aga praegu ei ole nüüd olnud vähemalt selle aja jooksul uue valitsusel ei ole olnud mingisuguseid muudatusi, ei mingeid läbirääkimisi, ei ole kutsutud maaomanike esindajaid läbirääkima, kuidas siis jahinduse küsimustes edasi minna ja seepärast me otsustasimegi avaldada nagu sellist survet avalikusele, et tänane jahiseadus lubab maaomanikel omal maal jahipidamist keelata ja me tahame nagu demonstreerida, et see ei ole vahend, kuidas jahinduse asju edasi arvata.
No ja see aktsioon, mille te olete kuulutanud nüüd välja, kus jahti ei tohi pidada, on septembrikuus, sellega on siis nüüd liitunud 100 metsaomanikud ja see pindala on 120 000 hektarit. No mis te arvate nüüd? Ma ei teagi, kuidas küsida, mis niisuguse aktsiooni kohta siis nüüd öelda?
No see on alles selle asja algus. Siin on praegu need maaomanikud, kes on nagu suhteliselt suuremad maaomanikud, kellel on lihtne oma maade kohta andmeid esitada, võetakse oma katastriksused, pannakse sellesse nimekirja ja saadetakse siis meile ära. Aga praegu ei ole veel tulnud andmeid metsaühistutest, kus siis kogutakse väiksemate metsaomanike neid ühinemisi selle protesti aktsiooniga, nii et tõenäoliselt see number kasvab veel teist sama palju või rohkemgi. Aga ma veel kord toonitan, et meie eesmärk ei ole jahipidamise keelamine, vaid meie eesmärk on avalikkuse tähelepanu juhtimine selle, et jahinduse küsimused on täna õiguslikult lahendamata ja suures osas jahindusküsimused on lahendatud tavaõiguse ja tavade järgi. Paljudes piirkondades jahiseltsid maaomanikud on omavahel juba kokkulepped sõlminud, jahipidamine käib väga normaalselt ja see on muidugi au nii maaomanikul kui jahimestele, aga seaduse poole pealt on asi täna lahendamata nii metsakahjustuste osas kui maaomaniku õiguses omal maal jahti korraldada. Näiteks täna ju ikkagi ka väikeuluki jahti ei ole võimalik omal maal korraldada, nii et kui juhuslikult kapsapõllu omanik ei ole jahimees, siis ta ise seda ei saa otsustada, kelle ta oma maale ka seda jennest laskma kutsub, vaid ta peab selle kohaliku jahiseltsi käes selle jahimehe siis tellima sinna.
Kas Eesti Erametsaliit on pälvinud ka teistelt organisatsioonidelt toetust või olete te praegu üksi selles võitluses?
Ei, me ei ole üldse üksi. Meil, me oleme kohtunud või suhelnud omanike liidu rahvaga, nende koduleheküljel on see informatsioon olemas, nad on edastanud selle kõik omanike liidu liikmetele ja nendele, kes nende listides on. Me suhtlesime just hiljuti põllumajandustootjate keskliiduga, nende juhatus oli seisukohal, et jahinduse küsimused vajavad lahendamist ja see informatsioon edastatakse ka nende liikmetele. Samuti alustasime me üldse seda aktsiooni ja koos talupidajate keskliiduga, nii et meil on liitlasi palju, aga lihtsalt me oleme võtnud selle tehnilise töö enda kanda. Ja me loodame väga, et seda jahipidamise keelamist ei tule ja augustikuus tulevad hoopis positiivsemad sõnumid nii maaomanikele kui jahimestele.
Erametsaliidu lähetatud pöördumises on Ants Varblane öelnud, et metsaseadus paneb omanikule kohustuse metsa ja peremehelikult majandada. Elurikkust säilitades ja iga ühe õigust austades pakub metsaomanik avalike hüvesid, millega kaasnevad ka kulutused. Praegune jahiseadus ei sunni jahimehi maaomanikuga arvestama, kui ulukid metsaomaniku tehtud töö või põllumehe saagi hävitavad. Maaomanikel tuleb korvata seegi kahju, kui jahikäigus vili maha sõidetakse või teed lõhutakse. Ja Erametsaliit leiab, et jahiseadust saab korraldada ainult koostöös maaomanikega, sest just nemad kannavad vastutust loodusrikkuse säilimise eest ja teevad majandamisel kulutusi.
Saab tummana kui nüüdest tasa kohabad kuud. Linnuke hälli laulu siristab oksal. Kaunimat muinas juttu sosistab kuud. Sa paiksele teele, seal kus söö ja veele, langeb tähtede kiir. Tule, tean kus lehtedes peidus, linnupesake leidub, sinu sinna ma viin, leiad liht. Sa lille teelt, mis su käes äkki loid ma lööb. Ja armuis on see, uhkend sulle see lööb. Tule metsa paiksele teele, seal kus söö ja veele, langeb tähtede Millest küll muinas juttu soosistab tuud? Millest nii tasa kohavad kuud? Kuula nad armu imes laulavad sulle. Ah, sellest nii palju teaks ka rääkida kuud. Sa vaiksele teele, seal kus söö ja veele, langeb tähtede kiir. Tule, tean kus lehtedes peidus, linnu pesake leidub, sinu sinna ma viin, leiad liht. Sa lille teel, mis su käes äkki loid ma lööb. Tea armuis on see, puhken sulle see lööb. Tule metsa paiksele teele,
valgus ööoja peele langeb tähtede kiin.
Keskkonnaministeeriumil on valminud jahiseaduse eelnõu. Marku Lamp on Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja. Kas selle jahiseaduse muudatuse selliseks nagu põhi selliseks põhjuseks on see, et maaomanike huvid on nüüd niisugused, mida siis peab hakkama armestama või on see nagu muud asjaolud ka kaasa mänginud?
Peamine eesmärk, miks on ette võetud üldse jahiseaduse koostamine ongi tegelikult jah, see, et rohkem oleks kaasatud maaomanikud jahindustegevusse. Et noh, kindlasti paljudes paikades Eestimaal on arvestatakse maaomanikega ka jahipidamisel, aga paratamatult ulukite suur arvukus kohati tekitab sellist uluki kahjustusi maaomanikele. Ja paikkonniti siis no, see kahjustuste määr ületab seda taluspiiri siis on ikka aegajalt kuulda, kuidas sead on kartulipõllud üles kündnud ja vilja kahjustanud ja metsanoorendike söönud ja maaomanikul selles mõttes jah, et on seni puudunud selline hea kaasarääkimise võimalus, et selle uue seaduse mõte kindlasti olekski see, et anda osapooltele võrdsemad võimalused läbirääkimisteks.
No siin oli juba jutt sellest, et osapooled järelikult siis on kahe poole huvid mängus olnud rohkem siiamaani jahimest huvid tundub, et no et jahiobjekt on selline, keda kõik ihaldavad, aga samas kui täpne see regulatsioon siis nüüd on, kes see uluks siis nüüd lõppkokkuvõttes on või millised õigused siis maaomanikul selle läbi vaadates võivad olla sellepärast, et no jahimehel on see õigus siiamaani olnud, et ta on võinud küttida loomulikult läbi regulatsiooni, aga ikkagi.
Jah, jahiulukite küttimise õigus on siiamaani olnud jahipiirkonna kasutajal. Et täpselt nii palju kui seda arvukuse hoidmiseks on nagu vajalik. Loomulikult ka jahimehe eesmärk on hoida arvukust võimalikult maksimaalselt suure, et oleks mida küttida. Et see ongi tegelikult natukene vastuolus sellega, mis noh, paljudel maaomanikel on, et saada ka oma maakasutusest tulu. Aga kui arvukus ulukite osas on liiga suur, et siis kahjud paratamatu tekivad. Ja siin on siis küsimus, et kas seda kompenseeritakse kellegi poolt. Et arvutusel on kindlasti erinevad variandid, et kas seda peaks siis riik kompenseerima, kas seda peaksid jahimehed kompenseerima või et kas siis anda näiteks maaomanikele võimalus ka teatud ulukite arvukuse reguleerimiseks. Et tänase jahiseaduse eelnõu juures on meil see mõte täiesti sees, et teatud väikulukite puhul oleks ka maaomanikul õigus seda arvukust ise reguleerida, et noh, näiteks kas või kopra puhul anda maaomanikule endale see võimalus, et kobrast siis välja püüda ja neid kahjustuspaiku siis vähendada.
No siin tegelikult on ju, tundub, et üsna selline suur, no ma nimetaksin võibolla isegi huvide vastasus olemas, et see eeldab läbirääkimise, kuivõrd nüüd selline jahiseaduse eelnõu on nüüd neid asju suutnud siis seadusesse kirja panna, mis probleemsed on, et kuidas seadus selles mõttes edaspidi käituks?
No see seaduse eelnõu mõte ongi see, et tegelikult panna need osapooled omavahel suhtlema ja rääkima, et me ei saa nagu teha midagi väga vastumeelselt, et paljudes kohtades, nagu ka siin algusesse mainitud, on tegelikult suhted maaomanike ja jahimeeste vahel suhted head. Et seal ongi vaja leida see kompromissi tasakaal, et oleks nii ulukeid, oleks jahimeestel võimalik jahindusega tegeleda ja oleks maaomanikul võimalus maamajandusega tegeleda, et metsa kasvatada ja põldu kasvatada. Et selleks luuaksegi nagu sellised paremad ja soodsamad tingimused lihtsalt. Et noh, regulatsioonidega meil lõpuni ei ole võimalik nüüd seda tasakaalu leida, et seal ongi see, et me pigem anname võimalused nendele osapooltele, et oleksid siis võrdsemad.
Nii, ja tuleme veel kord nüüd siis selle teema juurde, mida seadus nüüd siis tõenäoliselt sätestab, et nüüd millised on siis õigused ja kohustused või küsime siis ka niipidi, et kes siis võib seda objekti, kes on jahimeeste eesmärgiks, et kes seda võib siis nüüd, ma ei tea, kuidas siis nüüd kasutada, jahtida, piirata veel midagi sinna juurde, et mida seadus siis selle kohta hakkab ütlema?
No see mõte, noh, kõigepealt ega ta ei sea või ei loo mingit täiesti uut olukorda, et meil on tegelikult noh, olemas need jahipiirkonnad, mille piire tegelikult ei ole kavas muuta, vaid et on noh, Eestil omased suured jahipiirkonnad ja nende säilitamine kindlasti on oluline, et sellel jahipiirkonnal oleks nagu oma peremees ka pikaajaliselt ja oleks motiveeritud sellist uluki noh, soodsat arvukust ja hoidma. Aga et noh, just, et kuna me annaksime näiteks võimaluse maaomanikel rääkida sekka selles, et kes seda jahipiirkonda just parasjagu kasutab, et kui maaomanikel on õigus teha ettepanek see jahipiirkonna kasutaja välja vahetada, kui näiteks piisavalt ei arvestata maaomanike soovidega, et no see peaks siis olema üks selliseid motivaatoreid, mis võiks panna maaomanike ja jahimehi võrdsemasse seisu.
No, aga samas jahipiirkond on tunduvalt selle suurem kui see piirkond, mis maaomanikule võib kuuluda.
No, seal ongi teistpidi oluline seda maaomanike omavahel selline koostöö. Et, no, siin on kindlasti suur osa mängida jälle, kas näiteks Erametsa Liidul, kes koondab väiksemaid metsaomanike. Et selles piirkonnas siis, kui metsaomanikud koonduksid, siis oleks neil võimalik surestada ka paremini seda jahimeest ja teistpidi anda ka informatsiooni jahimehele, et millised on nende maaomanike soovid selles piirkonnas.
No on üks niisugune punkt ära märgitud, et jahipiirkonna kasutusõigus, mida see tähendab?
Jahipiirkond moodustatakse riigi poolt ja see antakse kellegile 10 aastaks siis kasutada. Ja see kasutusõigusega ongi põhimõtteliselt välja toodud need jahimeeste õigused ja kohustused siis tegelikult selle piirkonna kasutamisel. Alates sellest, kus need jahipiirkonna piirid jooksevad ja mis on need looduskaitselised piirangud ja millised kohustused tulevad näiteks kas või jahimeestele see informatsiooni andmiseks riigile, et arvukuse osas ja muu selline. Et see kasutusõigus ja, ongi, no, antakse jahimeestele 10 aastaks, aga no, täna on see küsimus, et seda piirkonna kasutusõigust nagu ära võtta kellegilt noh, praktiselt ei olegi võimalik, et ükskõik kui hästi või halvasti sa oma seda piirkonna majandad. Et selles osas on samamoodi mõtteid, et kas tekitada mingisugust surmamehanismi, et kui ühes piirkonnas tõesti, kas uluki arvukust ajatakse juba nii madalaks, et seal on oht teatud liigi ära rändeks siis või et teistpidi liiga suur on arvukus, et ohustab juba maamajandust, et siis oleks ka võimalik teatud abinõudu kasutusele võtta.
No meil on nüüd olnud ikkagi see õnn, et need ulukeid on rohkem ja see õnn on muidugi kaasa toonud ka loomulikult õnnetust neile, kes üritavad omale kultuure maha panna, et tulemus on muidugi metsaelanikule olnud soodsam kui sellele, kes on vaeva näinud. Et noh, meilt ei ole veel siiamaani see ohustunud, et loomi väheks jääb, aga mis moodi see reguleerimine siis peaks välja nägema, et noh, et kui neid metsi kui ikka tõepoolest niivõrd palju on, selgub, et isegi karusid on juba vaata kohat, et tülikaks muutuvad ja seda loetelu võib jätkata, et kus maalt siis see selline otsustamise piir kulgeb, et milline on siis nüüd mõistlik käitumine teatud piirkonnas, teatud loomaliikide puhul või kes otsustab selles, mis on siis teatud tingimustes õige teha?
No, riigil on tegelikult erinevate liikide puhul välja arvestatud, et palju oleks nende miinimum selle liigi säilimise osas, et metsuloomade puhul, ulukite puhul on see kordades ja kordades ületab see tänane arvukus seda taluvuspiiri või õigemini seda miinimumpiiri siis. Ja teistpidi ongi siis nagu maaomanike taluvuspiir pigem nagu ületatud. Ja selle uue jahiseaduse regulatsiooni mõte olekski, et, no, et see optimaalne arvukus siis leitaksegi piirkonniti selle no, sisuliselt turumehanismide kaudu. Et ühtepidi soovib jahimees võimalikult suurt arvukust, teistpidi no, paikkonniti maaomanikud soovivad väiksemat arvukust. Et seal kuskil vahepeal see kokkupuute punkt peakski nagu tekkima, et millest piirkonniti saab see erinev olema, aga et no, riigi roll on seal nagu jälgida seda, et see loomade arvukus ei läheks alla miinimumi.
Kus ta need andmed võtab siis? Nii-öelda riik?
Riik võtab see, need andmed täpselt samamoodi nagu no, ta on täna võtnud, et tegelikult jahipiirkonna kasutaja üks kohustus on ka uluki arvukuse hindamine. Et palju ühes või teises piirkonnas teatud ulukiliike paiknub. Et selline statistiline informatsioon on meil tegelikult ka täna tuleb läbi jahimeeste ja meil ei ole no, põhjust arvata, et seda nüüd niivõrd palju moonutatakse, et meil see ei oleks piisavalt usaldusväärne.
Kas uus seadus vastab ka üheselt, kui Vana proua ütleb, et näed, et ikkagi minu kartuli maast ei ole mitte midagi muud järgi jäänud kui ümber songitud põllumaa, et kes siis lõppkokkuvõttes vastutab või ongi see mammi enda risk?
No, tänase seaduse puhul seal jah, on see kõige suurem kitsaskoht, et kui ulukite arvukus on selle ühes jahipiirkonnas riigi poolt ette antud normides, siis just kui ei olekski midagi valesti. Ja uue seaduse mõte on tegelikult ikkagi see, et kui on reaalsed kahjustused, et siis esimene eesmärk kindlasti oleks see, et maaomanik ja jahipiirkonna kasutaja on juba varasemalt reeglites kokku leppinud, et kuidas siis käitutakse, et kas maaomanik võtab teatud rendimaks oma maade kasutamise eest või lihtsalt rahuldub sellega, et näiteks temale kas või seda uluki liha tuuakse jõuludeks või mida iganes. Need tingimused konkreetselt saavad olla, aga teistpidi neil on ka õigus ikkagi uluki kahjustuste kompenseerimisele. Et no, seal on kindlasti ka oma vastutus maaomanikel ja see kompensatsioon ei saa olema kindlasti sedavõrd suur, et see jahipiirkonna kasutajaid pankrotti ajaks. Aga kindlasti see on selline samm sellise õiglusriigi suunas kindlasti, et tekiks maaomanikele rohkem õigusi ja nende eluoluga edaspidi paremini arvestatakse.
Me räägime sellest, et on tegemist nüüd seaduseelnõuga. Siin on alati siis osa pooled, on siis neid 200, aga mis seisus siis nüüd praegu selle eelnõu koostamine on, kuhu maal on välja jõutud ja kas on oodata, et siin toimuvad ka mingisugused põhimõttelised muudatused veel?
Hetkel eelmise valitsuskoalitsiooni toimimise ajal seda eelnõu tõepoolest valitsusest läbi ei õnnestunud saada ja täna on ta ka ministeeriumite kooskõlastusringil veel ja ootab ka tegelikult sellist poliitilist otsust ja et kas selle eelnõuga edasi mindeks. Et tõepoolest siin on selliseid arutelu punkti kindlasti nii jahimeeste poole pealt kui maaomanike poole pealt, sest et kahtlemata sellised õiguste nihe jahimeeste poole pealt maaomanike poole peale tekitab jälle vastakaid tundeid jahimeestel, et no, seni ei ole kõikides punktides kindlasti sellist lõplikku kokkulepet, et nüüd jahimehed oleksid absoluutselt nõus kõikide nende eelnõu sätetega. Et see tõttu on ka no, tegelikult poliitilisel tasemel ei ole seda head valmisolekut, et me soovime ikkagi tegelikult ka jahimeeste heaks kiitu saada sellele eelnõule, et nemad on ikkagi need, kes lõppkokkuvõttes on need suurimad panustajad sellesse jahindusse ja nemad peavad hakkama selle järgi nagu elama, et selles mõttes on soov saada kindlasti selle eelnõuga valitsus kas siis selle aasta lõpus või järgmise esimeses pooles, aga et see eeldab tõesti, et kõikide osapoolte vahel on selline hea kokkulepp olemas.
Seekordseks on taas saate temaatika ammendunud, uued teemad on nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõike head ja kohtumiseni. Maapäev.